Wrestling.
Scene. Aspetta. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Šta nam govori posljednji izveštaj državne revizorske institucije? Troše li budžetski korisnici novac poreskih obveznika u skladu sa zakonom? Da li mali broj predmeta sa sudskim epilogom ukazuje na manjkavost prijava ili na opravdano sumnje da ima nedodirljivih? To su neka od pitanja za moje današnje goste, Radoslava Sretenovića, predsjednika Državne revizorske institucije, i Aleksandra Ilića, portparola Apelacionog prekršajnog suda u Beogradu. Predlažem vam da ostanete sa nama do 12.
S'envole une chanson. Ouh, elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour.
Thank you.
11 sati i 10 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Radoslav Sretenović, predsjednik Državne revizorske institucije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i vama i slušacima Radio Beograda.
I gospodin Aleksandar Ilić, portparol Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Najavila sam na početku da ćemo razgovarati o posljednjem izveštaju Državne revizorske institucije. Prosto nas zanima da li se naš novac troši domaćinski, a tu je glavni revizor da nam to kaže. I naravno, ono što nas posebno zanima, kakva je sudbina vaših prijava. Po prirodi stvari sa sudovima, gospodine Sretenoviću, treba da budete na istoj talasnoj dužini, da budete saradnici, pretpostavljam. Da li to tako izgleda danas?
Naravno, na početku da kažem da je Državna revizorska institucija potpuno nezavistan i samostalni organ u svom radu. Takođe i
kao sud, i sudovi, da.
Kao i sudovi su nezavisni organi. I u tom smislu ja nemam namere da iznosim kritike na račun sudova. Nije to moja nadležnost, ali mogu da kažem da prijave koje smo podneli, do sada je to bilo 1000 prijava, se sporo rešavaju.
Da čujemo sad šta kažu u Prekršajnom apelacionom sudu. Gospodin Iliću, čini mi se da niste ostali dužni u jednom od sličnih konstatacija gospodina Sretenovića, kada ste se opredelili, da tako kažem, da je prioritet borba protiv korupcije, i onda ste stavili do znanja da, evo ja ću da citiram iz jednog saopštenja, da ne bi škodilo kada bi nezavisni državni organi poput Agencije za borbu protiv korupcije i Državne revizorske institucije intenzivirali dosadašnju koordinaciju u odnosu na saradnju sa sudovima i na taj način povećali kvalitet zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka. Znači, niste zadovoljni kvalitetom
Ne.
Zahteva ili o čemu?
Ono na što se to odnosi se upravo radi o tome da o intenziviranju saradnje, a ona se odnosi na pravilno pisanje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. To su redovne obuke koje se inače sprovode svaki put kada dođe do nekih zakonskih izmena koje bitno mogu da utiču na sam prekršajni postupak. Stoga sam bio mišljenja i dalje smatram da ta saradnja treba postoji u smislu edukacije, znači i osoblja, znači službenika državnih u Državnoj revizorskoj instituciji i svih drugih inspekcija, ne samo Agencije za borbu protiv korupcije, da bi pravilno popunili zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, da ne bi došli u situaciju da sudija zbog nekog nedostatka u tom zahtevu mora taj zahtev da vrati na dopunu podnosiocu i onda tu gubimo vreme, a rokovi su dosta kratki u prekršajnom pravosuđu.
Gospodine Sretenović, dozvolite... jel imate dovoljno stručne ljude da u tom smislu otklonite nedostatke?
Imamo sasvim dovoljne profesionalne ljude i stručne u tom delu posla, u svakom sektoru, ima ih 7. Smo primili pravnike koji imaju pravosudni ispit i koji su ovlašćeni da u ime institucije vode određene postupke i da zastupaju instituciju pred sudovima. Ovo što je kolega Ilić napomenuo, da institucija u tom smislu i radi na edukaciji svojih zaposlenih, pre svega i revizora, a posebno onih koji učestvuju u sastavljanju i pisanju zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka, naravno to u okviru projekata. Pozivali smo i sudije prekršajnih sudova, zajedno sa njima sarađivali, sagledavali kako se pišu zahtevi, kako se rešavaju ti zahtevi, šta je potrebno sudiji, sve od strane Državne revizorske institucije, koji dokazi i još drugih podaci koji su neophodni za vođenje prekršajnog postupka. Ali verujte da je to veliki broj prijava i zahteva. Kako se to rešava, ja ne želim sada da govorim o radu nezavisnih sudova, ali mogu da iznesem podatak da smo mi 2014. godine podneli 250 prijava za ukupno 200 prijava.
Sad smo došli do onog s čim sam ja krenula, da ste dostavili Narodnoj
da,
skupštini izveštaj o radu za 2014.
Da.
A tu su i revizije, je li tako?
Da, tu su i izveštaje o obavljenim revizijama
i za 2013.
I mere koje institucija preduzela u pogledu podnošenja odgovarajućih prijava za prekršaje, zatim privredne prestupe, krivična dela i datih 1540 preporuka za otklanjanje nekih nepravilnosti koje nisu mogle da se otklone u samom postupku revizije.
Ajde sad da krenemo o postupku kad dođete u kontrolu. Kakva je saradnja sa ljudima? Koliko vam dostavljaju dokumentaciju? Koliko, na kakve otpori? Da li uopšte ne ilazite na otpor?
Sam postupak izvođenja revizije u instituciji je propisan poslovnikom institucije, a pre svega i zakonom. Dakle, instituciji su na raspolaganju sva dokumenta subjekta revizije, odnosno subjekta od koga se vrši revizija, svi podaci, sve informacije, sva knjigovodstvena dokumenta i čak i poveljiva dokumenta u nekim slučajima je
držala tajna. Recimo, kada govorite o BIA, kada ste radili, niste također imali problema gde, eto, ne. Tu recimo možda ima nekih dokumenta.
To su poveljivi podaci, imaju oznaku državne tajne ili strogo poveljivo. Mi smo postupali u skladu sa zakonom i u skladu sa pravilima bezbedonosne agencije u tom smislu da smo sastavili poseban izveštaj koji je i dat Narodnoj skupštini, nije objavljen na sajtu, to su podaci koji se ne objavljuju i u tom smislu je i zakon regulisao da te podatke ne možemo objavljati, ali smo dostavili skupštini koja je na svojoj zatvorenoj sednici, odnosno Odbora za bezbednost, raspravljala o tom izveštaju. Dakle, instituciji su dostupni svi podaci.
To ne može da se zameri.
I ne može da nam uskrati niko takve podatke. Bilo je pokušaja u delu opstrukcije da nam se ne dostave na vreme dokumentacija, da se prolongira u roku od 8 dana kada mi dostavimo zahtev, da nam se dostave određene informacije ili određene dokumentacije. Bilo je prolongiranje roka više od 30 dana, onda smo razgovarali sa odgovornim licima subjekta, skrenuli pažnju na to i nema više nikakvih problema u tom delu, nije bilo više opstrukcije.
Gospodine Iliću, statistika pokazuje i utisak u javnosti da je veoma mali broj prijava doživeo taj sudski krajnji epilog. Imamo neke od podataka da tek svaka osma prijava je došla do njenog kraja. I naravno da ćemo svi reći to je zato što se obično radi o uticajnim ljudima koji su predmet prijave i onda postavljamo pitanje da li ima dodirljivih i nedodirljivih, jer gospodin Sretenović je u više navrata govorio da kada je o njegov poslu reč nema. Kako vi tumačite zašto nema sudskog epiloga?
Ono što građani treba da znaju je da prekršajni sudovi godišnje u radu formiraju preko 900.000 prekršajnih predmeta. To je veliki broj i na 603 sudije prekršajne koje postupaju u Srbiji, to je negde oko 800, 900 do 1000 predmeta godišnje po čoveku. Naravno, nije svaka materija ista. Neka materija je lakša, poput saobraćaja, javnog reda i mira, a postoje one materije koje zahtevaju više vremena i
veći dokazni postupak. Sve proveravate iz prijave ili kako to?
Sve mora da se proveri. Kada se dobije prijava se daje sudiji u rad, sudija je uzima, pregleda predmet, znači po redosledu kojim stiže. Znači ne može sada sudija
znači,
da...
Znači samo po redosledu prispeća. Ne možemo mi sad pod pritiskom javnosti vi da rešavate prijavu Aleksandra Vulina ili ministra.
Tako je, protivzakonito bi bilo kada bi sudija uzeo sada da radi odmah predmet državnog revizora ili bilo koga drugog ili saobraćajne policije zato što to neko tako hoće. Ne, postoji zakon, postoji sudski poslovnik, zna se tačno kako se predmeti uzimaju rad. Naravno, materija određuje koliki su rokovi zastare.
Što ste pomenuli zastaru, zašto, kako se to?
Pa evo, reći ću vam, uzet ću samo primjer konkretno za što se tiče državnog revizora. Uzet ćemo primjer prekršajnog suda u Beogradu, da je najveći broj državnih institucija smešten i gde se i podnosi jedan broj veći zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, a to je recimo u 2013. godini u prekršajni sud u Beogradu je formirao 52 predmeta koji su podneti od strane, na osnovu zahtjeva koji su podneti od strane državne revizije. Doneto je 10 osuđujućih presuda, samo jedna obustava je bila
kazne,
u redovnom postupku.
Uglavnom minimalne ili kako?
Kaznenu politiku određuje sudija. Sudija je taj koji...
Kome treba da se obratimo za ovo pitanje, ima li nedodirljivih?
Svaki sudija je nezavistan u svom radu. To mu je garantovano Ustavom Republike Srbije i Visokim savjetom sudstva. njegovo je procena da okrivi i osudi čovjeka na osnovu dokaza i na osnovu učinjenog prekršaja koji mu se stavlja na teret.
Uglavnom najminimalne, čak se dešavalo i ispod propisane minimalne kazne. I verovatno imate neko veće ili save gde razmatrate te presude i kažete o čemu se ovde radi.
Tačno, potpuno ste u pravu. Sudija može dati kaznu kako hoće, ali postoji ona druga strana, a to je podnosioc zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. On ima pravo žaliti.
Zašto vas upitam? Gotovo je veća kazna za onog kada vas uhvate bez karte u prevozu nego za direktora nekog preduzeća koji je možda napravio više milionsku štetu ili nezakonito poslu.
To je opet pitanje za sudija, ali ja opet ponavljam, sudije su nezavisne na osnovu dokaza. Znači nije to šta se neko sumnjiči, već šta može da se dokaže. Sud ceni dokaze. Sudija nema pravo ni da voli, ni da mrzi ni okrivljenog, ni ovu drugu stranu. Sudija mora da postupa po zakonu i na osnovu dokaza da primeni zakon i da donese presudu koja je adekvatna i odgovarajuća učinjenom prekršaju.
To je, tako stoji na papiru, u praksi je nešto sasvim drugačije. Vratit ću vas kasnije na zastarelost. Gospodine Sretenoviću, kakav je vaš utisak o visini kazne?
Ja bih pre nešto rekao o našim prijavama i sudbini naših prijava i statistici, a onda bi se osvrnuo i na visinu kazne. Naime, institucija je do sada podnela 997
Preći ćemo hiljadu da lakše zapamti i slušati. Verovatno samo ove godine, tih 20.
Samo ove godine podnela po izveštajem iz 2013. godine 250 prijava, to su 213 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 20 prijava za prividni prestup i 17 krivičnih prijava. A ranije su podnete prijave 747, od toga 597 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 75 prijava za prividni prestup i 75 krivičnih prijava. Od ukupno podnijetih zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, ja raspolažem sada sa informacijama da je na osnovu zahteva za pokretanje prekršajnog postupka sudovi prekršajni su protiv odgovornih lica doneli 197 osuđujućih prvostepenih presuda, govorim. 5 presuda su bile oslobađajuće, to je u prvom postupku, 3 postupka su obustavljena, 2 zahteva odbačena. Međutim, imamo i pravosnažne presude. Također, sudovi su protiv odgovornih lica doneli i pravosnažne 139 osuđujuće presude, 5 presuda su oslobađajuće, 20 postupaka je obustavljeno i 1 zahtev odbačen. Dakle, od ovih 597 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka...
Moram da kažem i o kvalitetu, da vas pohvalim, vaših prijava, ako je nema odbačen je 1 zahtev, 29
postupka je obustavljeno. Reći ću zašto su obustavljeni postupci. Znači, ukupno 336 prijava je na neki način procesuirano. Donete su prvostepene presude ili pravosnažne presude. Želim da kažem da saradnja sa prekršajnim sudom je rezultat dobre koordinacije, edukacije i naših revizora, naših pravnih timova, zajedno sa sudijama, gde smo ustanovili i na jednoj radionici rekli šta je potrebno sudi sve da Državna revizorska institucija dostavi, a šta je potrebno da još neke dokaze dodatne dostavimo sudiji. Naime, to je rezultat ovako dobrog rezultata i saradnje sa sudijom. Međutim, želim da kažem da ima tu i određenih problema. Naime, mi smo podneli, ja ću samo da napomenem da smo vršili reviziju 2008. godine, reviziju završnog računa budžeta Republike Srbije, napominjem 2008. godine, da smo 2010. godine podneli prijavu protiv prekršajni postupak i zahtev protiv Saše Dragina u februaru 2010. godine zbog učinjenog prekršaja u toku budžetske 2008. godine, zbog toga što je preuzeo obavezu ukupne vrednosti od 340 miliona dinara i tako dalje. Prekršajni sud u Beogradu doneo je osuđujuću presudu, odnosno okrivljeni je oglasio krivim i kaznio ga novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara. U vreme kada je već prekršaj bio zastareo. Odlučujući po žalbi okrivljenog, prekršajni apelacioni sud u Beogradu je konstatovao da je nastupila apsolutna zastarelost i prekršajno gonjenje. Ili da navedem druge predmete, takođe iz 2010. godine protiv sekretara u Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj, zatim u februaru takođe prijava iz 2010. godine protiv sekretara u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja. Poseban slučaj jeste i po zahtevu 2010. godine, našem zahtevu, gde nije još okončan postupak protiv Tomice Milosavljevića, ministra zdravlja, u toku 2008. godine. Po zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka koji je takođe podnet u februaru, govorim 2010. godine, protiv Slobodana Milosavljevića, bivšeg ministra, zbog učinjenog prekršaja u 2008. godini, tako je zato što je odobrio plaćanje koje nisu u skladu sa odredbama zakona o budžetskom sistemu, prvostepeni i drugostepeni sud su ga oslobodili odgovornosti. Na našu inicijativu Državne revizorske institucije javni tužilac je podneo zahtev za zaštitu zakonitosti, a potom bez ikakvog obrazloženja odustao od podnega.
Ovo su jako zanimljivi i jasno.
Samo želim da vam kažem koliko se dugo postupak vodi pred prekršajnim sudovima. U smislu, iz tih razloga...
Institut suđenja u razumnom roku,
da,
ali isto tako, niste ovdje pomenuli slučaj gospodina Bajatovića.
Ne, pomenuću ja, ima bezbroj primjera kada su postupci
zastali.
To su pitanja
koje zanimaju javnost zbog imena tih
ljudi. Pa evo, mi smo bili u situaciji da protiv određenih sudija, prekršajnih sudova, pokrenemo disciplinski postupak i da podnesemo prijavu apelacionom sudu.
Zbog?
Pa evo, ja ću da vam kažem, protiv sudije prekršajnog suda u Valjevu, koja godinu dana nije postupala po predmetu uopšte, potom je donela rešenje o odbačaju našeg zahteva, koja je odlukom apelacionog suda, ta njena odluka ukinuta, naloženo je postupanje po predmetu, međutim, šta ona radi? Ona ima ponovo pravo da postupa po tome, čeka da zastupi na snagu novi zakon o javnim nabavkama i sutradan se oglašava nenadležnim. Došli smo u situaciju da se sudija koja je trebala da postupa stupanjem na snagu novog zakona o javnim nabavkama od 1. aprila 2013. godine jednostavno po tom prekršaju oglasila nenadležnim i svoj predmet ustupila Republičkoj komisiji za zaštitu ponuđača. Međutim, i komisija se sada oglasila nenadležnim, tako da ovaj predmet stoji negdje u fiokama.
Ali je verovatno
verovatno ti predmeti biće zastareli. Mi smo podneli disciplinski postupak u tri slučaja. Naravno da je Visoki savet sudstva disciplinsku prijavu odbacio sa obrazloženjem da nije bilo odugovlačenja, da sudija nije postupao ažurno i tako dalje.
Protiv nekog mnogo važnog, jel?
Pa ne želim sada da govorim, mi nismo pripremili podatke bilo kome da se radi, nije bitno da li je...
Ali šta vam to govori?
Da li je, pa govori nam da...
Da ima da, korupcije, neznanja, nekorupcije,
ja ne mogu da ocenjam sada, ali ima dosta odugovlačenja ovog postupka. Takozvano ono što kaže sudija jednostavno stavi u fioku.
To su one čuvene fioke.
Ali ja to ne mogu, ja o tome ne mogu da govorim, ja sam samo preduzimao radnje. Obavestio sam i predsjednik apelacionog suda, upozorio na to, verovatno da je predsjednik reagovao i više nije bilo takvih slučajeva. To je dobra saradnja.
Da se vratimo onda i mi malo u tu.
Pa ja moram da kažem ovako, da po okviru svojih zakonskih nadležnosti prekršajni apelacioni sud provodi, vrši nadzor i kontrolu neposredno svih prekršajnih sudova u Srbiji. Ja se slažem da sigurno negde postoji nešto ovako kao što je gospodin Svetenović rekao, ali želeo bih da kažem da se unazad nekoliko godina mnogo ozbiljnije pristupa uopšte toj kontroli i radu, vrše se i vanredne kontrole tamo gde je uočeno, postupa se po predstavkama i građana i državnih organa, gde god su oni uočili da nešto možda nije u redu.
U tome pomoga izmena zakona o prekršaju ili kadrovi, ili o čemu se radi? Ili ste rešili da
2010. godine su u zakonodavstvo i sudstvo Republike Srbije uvedeni prekršajni sudovi, koji su do tog datuma bili opštinski organi ili organi uprave, kako to neko tada nazivao. Od tog trenutka potpuno su drugačije uređeni. Potpuno je drugačije uređenje sudova, potpuno je drugačija kontrola, nadzor, sve što se radi je potpuno drugačije. To je rezultiralo time da smo imali prošle godine u Srljigu otkrivenog referenta 2.600.000 dinara od referenta izvršenja, koji je uhapšen, procesuiran, obaveštena je policija, tužilaštvo i tako dalje. Imali smo u Loznici primjer. Imamo mnogo takvih primjera. kada se završe istrage, kada se sve obave, sve radnje obave i onda se izađe u javnost i kaže se, imali smo pre dve nedelje primjer gdje je jedna velika obimna istraga koja je trajala duže od godinu i po dana rezultirala time što su podnete 20 krivičnih prijava protiv pripadnika policije u Loznici i Šapcu koji nisu izvršavali presude prekršajnih sudova gdje su novčane kazne zamenjene u kazne zatvora, gdje je budžet Republike Srbije oštećen za preko 100 miliona dinara i oni su to uradili u 14.000 predmeta. Sad zamislite vi šta je 14.000 predmeta, 14.000 kazni nije izvršeno. Samo u periodu od nepune dve godine.
Još nam je i dobro kad čujemo ovakve,
znači radi se,
kad čujemo
radi
ovakve
se,
podatke. Ajde da vas vratim na zastarelost i ovih par slučajeva o kojima je govorio gospodin Sretenović. Jer to nije priča da je nešto bilo u fioci ili šta je to?
Nema fioka, znači više nema fioka. Možda ih je nekad i bilo, svi smo mi čuli te priče, ne znam, gurni pod sto, pod tepih u fioke. To su apstraktne stvari. Znači, nema fioka. Predmet postoji u sudu. Sudija mora da postupa po njemu. Mi vršimo kontrolu i nadzor njihovog rada. Mi tražimo izveštaje za svaki mjesec šta je sudija radio, znači kako je postupao u nekom predmetu. Ne mora nama niko da kaže hej, ovaj sudija drži 6 mjeseci.
I šta vam kaže, recimo, za Sašu Dragina ili za Bajatović?
To nije naša stvar. Mi ne možemo da diskutujemo presude. Zakonom je zabranjeno, presuda se ne može diskutovati. Sudija je doneo presudu. On stoji za te presude. To je njegovo pravo, to je njegova nezavisnost.
A kad je zastarelost, zakon, nema da. Presude.
Donosi
to je problem,
rešenje.
To vas pitam.
Donosi se rešenje. Zašto je nastupila zastarelost? To je ključno
to
pitanje.
Utvrđuje ko je za to kriv? Jer to imamo pravo da pitamo.
Imate pravo da pitanje. Pitate pri Visokom savetu sudstva. Postoji disciplinska komisija koje građani i institucije treba da se obrate, a oni će uzeti predmet i vidjeti da li ima osnova za pokretanje disciplinskog postupka protiv sudije. Da li je sudija svojim radnjama, direktno svojim radnjama doveo do neke zastare, ili je to da li je sudija morao da donese rješenje o zastari na osnovu drugih nekih okolnosti. Te okolnosti mogu da budu razne. Znate, vi ne možete imati pravnosnažnu presudu ako je ne uručite nekome. A šta ako neko izbjegava da je uruči? Šta ako neko
presudi, ja
namjerno okay. Piše žalbe, predstavke, podnosi krivične prijave protiv sudija, traži izuzeća samo da bi sebe spasao, da bi sebe oslobodio, dotero do tog momenta gdje će zastariti. Mi smo tražili novim zakonom o prekršajima 2013. koji je ušao u skupštinsku proceduru da se povećaju rokovi zastare. Upravo iz tih razloga, ne da bi sudije bile relaksirane, da bi oni imali vremena na pretek, već baš zato što su kratki rokovi zastare, iako su ovdje 6 godina od momenta učinjenog prekršaja, ali s druge strane i državna revizija nema 10.000 ljudi koji će ići po terenu. Oni su ograničeni sa brojem ljudi, sa ograničeni brojem sredstvima, kao što i mi imamo malo sudija na broj predmeta. Znači on treba da izvrši uvid u rad nekog javnog preduzeća, pa otkrije 2010. nešto što se desilo 2008. To znači da 2014. to zastareva, dok se pripremi zahtev, dok se on uputi sudu.
To znači, gospodine Sretenoviću, da i vi nekad kasno utvrdite ili kasno pošaljete prijavu, ili da li je recimo u slučaju Bajatovića to bilo?
Ne, u slučaju Bajatovića ne, ali se dešavalo u prvim nastupima i podnošenju prijava, posebno u delu Zakona o javnim nabavkama koji je imao vremensku zastarelost od godine dana, gdje smo se mi odmah obratili Ministarstvu pravde i Skupštini Srbije i zahtevali da se taj rok zastarelosti produži, sada je on na 3 godine, jer naša revizija se obavlja u tekućoj godini za prethodnu. Momentom dolaska našim, već kad uočimo prekršaj, već je zastareo. I za takve prekršaje u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu smo podnosili prijeve, ali imamo par slučaja da smo došli u situaciju da se mi sada žalimo apelacionom sudu za
na postupanje
sudije. Znači, Visokom savetu sudstva, odnosno disciplinskom tužiocu.
Da, ovo je taj postupak o kojem govori gospodin Ilić, to je to.
I to na prijevu postupanja sudije prekršajnog suda, na primjer, u Lazarevcu, radi sprovođenja postupka ispitivanja nesavjesnog rada sudije. Znači, mi smo zaključili da ima elemenata za vođenje disciplinskog postupka radi nesavjesnog postupanja sudije zbog odugovlačenja postupka, smatramo da je došlo do odugovlačenja postupka i oglašavanja ovog suda stvarno nenadležnim. Zamislite vi sada kada sudija dobije zahtev za rešavanje i pokrene postupak, sačeka zakon, promjenu zakona gdje je sada nadležnost po pitanju javnih nabavki prešla u nadležnost Republičke komisije za zaštitu ponuđača i odjednom sudija kaže ja više nisam nadležna ili nije sud ovaj nadležan, nadležna je Republička komisija. Mi ustanovimo, a i Republička komisija se uglasi da nije nadležna i onda nastaje jedan vakum. Zašto?
I onda ostavljamo, naravno,
pa iz tih razloga smo i podnosili disciplinske postupke protiv takvih sudija.
Ali smo dobili
izveštaje da nije bilo odugovlačenja i da nema elemenata. Ja samo iznosim šta se dešava, da ne navedem veliki broj zastarevanja tih prekršajnih postupka. Znači, po zakonu o budžetskom sistemu zastarelost traje 5 godina. Da li je moguće od 2010. godine do 2015. godine da neko ne pokrene postupak protiv odgovornih lica? Evo, zato se mi pitamo.
To je odgovor na pitanje. Ja se izvinjam, gospodine Iliću.
Ja sam skrenuo pažnju pismenim putem predsjedniku apelacionog suda. Jeste. Upozorio ga na te stvari i od momenta kada sam već upozorio nemam ni jedan više predmet takve sadržine. Verovatno da je predsjednik suda reagovao na odgovarajući način, upozorio svoje sudije da ne koriste pravo i zloupotrebe ulogu sudije.
Ajte kratko, gospodin Iliću, pa da idemo na...
Ono što želim da kažem je da do pre nekoliko godina vi niste imali disciplinsku komisiju, disciplinsko telo pri Visokom savjetu sudstva. Tek sada se završava izrada pravilnika o ocjenjivanju rada sudija na osnovu koga će sudije koje ne budu postupale u skladu sa zakonom i zakonskim odredbama biti razrešavane. Znači, ono što smo mi mogli da uradimo je samo da konstatujemo nečije rezultate, koji su se svodili čisto na to koliko je predmeta neko primio, koliko je uradio, koliko mu je ukinuto, znači da vidimo kakav je kvalitet presuda tog sudije, pojedinca nekog, ali ništa dalje od toga nije moglo da se uradi. Osim, a u slučajevima gde se radilo o čistom kriminalu, gde je policija obaveštena tužilaštvu i to je procesuirano. Ti ljudi su procesuirani, pokrenute su krivični postupci protiv njih, kogod oni bili. Znači, nema više zaštićenih u sudovima. Niko se više neće kriti iza institucije suda. Bio on nosilac državne funkcije, bio on državni službenik ili referent u sudu, koji će da, ne znam, skloni predmet, da ga pocepa, da ga ukrade ili šta god da uradi sa njim.
To, znači, mislite, toga mi ćemo više pratiti da li,
naravno,
da li ima i
naravno,
da li je to zaista.
Mi ne možemo biti prisutni
tako,
u svih 44 prekršajnih sudova, ali tamo gde dobijemo pismenu predstavku ili neki nagovešta ili sami često kroz kontrole i vanredne kontrole uočimo da nešto možda nije u redu, da se ne poklapaju cifre, mi izvršimo vanredni nadzor i svakako dajemo neke mere koje treba preduzeti da bi se to otklanjalo u budućnosti. Znači, bitno je da mi prepoznamo gde su ti problemi bili unazad 10, 15, 20 godina da bi se oni otklonili, jer se niko sistemski time nije bavio do pre par godina.
Sve prvi put u istoriji nešto ove godine. Moji gosti Radoslav Sretenović i Aleksandar Ilić. Slušamo reklame pa nastavljamo razgovor.
Eko.
Preko 10 nagrada na različitim festivalima širom sveta. I 3 nagrade na Filmskom festivalu u Veneciji. Fascinantna istinita priča o divljem dečaku, kome su jedina porodica bili vukovi, a jedini dom divljina. Ničije dete. U bioskopima od 9. aprila.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus 2 bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada ćutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Šta će se desiti kada tata slučajno zapali šumu? Ne propustite jedinstveni maštovit film koji nas vraća u period od pre 2 miliona godina. Animirana komedija za celu porodicu. Zašto nisam pojao svog tatu? 3D. Sinhronizovano na srpski. U bioskopima od 9. aprila.
Prestani da kvariš najavnu špicu.
Eko.
Sati 41 minut, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Radoslav Sretenović, predsjednik Državne revizorske institucije, i Aleksandar Ilić, portparol Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu. Gospodine Sreteniću, ajte da vas vratim na ovaj izveštaj o kom smo govorili. Tek će o njemu, pretpostavljam, biti priče. Kakva je zapravo statistika? Šta vam govori kad odredite? Vi verovatno prošle godine ste, pretprošle tačnije, odredili koga ćete kontrolisati u prošloj godini, i da li imate utisak da se manje krši zakon ili više, ili je to isto, i koji najčešći zakon?
Prvo bih napomenuo da u skladu sa zakonom Državna revizorska institucija, odnosno Savet Državne revizorske institucije, na kraju godine, tekuće godine, određuje program revizije za narednu godinu. To čini svake godine, tako da smo i ove godine već napravili program šta će da se revidira tokom 2015. godine.
Kako određujete?
Tokom 2014. godine, gde su bili predmeti i subjekti revizije, u zavisnosti kom sektoru pripadaju, i da napomenem da u Republici Srbiji u nadležnosti institucije državne preko 12.325 subjekta revizije.
A koliko vas ima?
U instituciji trenutno ima danas zaposlenih 249, od tog broja 210 zaposlenih koji radi na poslovima revizije, ali nisu to sve revizori.
Je to malo?
Malo, naravno da je malo, i svake godine mi pokušavamo i da ispunimo kadrovski plan, ali ne možemo.
Ali ima oni koji bez obzira na zabranu zapošljavanja,
ne,
vidimo i po vašem izveštaju, da primaju.
I mi smo u nekom delu, u skladu sa zakonom o budžetskom sistemu, ograničeni na prijem zaposlenih za raspisivanje konkursa. U Državnoj revizorskoj instituciji nadležan je skupštinski odbor, administrativni odbor Skupštine Republike Srbije, koji na naš zahtev može da da saglasnost za prijem novih zaposlenih, ili zato što Državna revizorska institucija jedino za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini, i da ne bi bilo sukoba interesa da nas ministarstvo, koje je naš subjekt revizije koga revidiramo, da nam ono onemogućava ili omogućava prijem. Ovako je rešeno da u zakonu da...
I koji su to zakoni o javnim nabavkama, ili koji najčešće, nama uvek u glavi kad vi radite te revizije?
Pa situacija se skoro ponavlja iz godine u godinu. Naime, najčešće se ne poštuju pojedine odredbe ključnog, krovnog zakona, rekao bi zakon o budžetskom sistemu. To su najčešće članovi 56, 57, koji se odnose na zakon o javnim nabavkama. Konkretno, kada je u pitanju zakon o radu, misli se na ugovore o privremenim i povremenim poslovima, dužimo 120 radnih dana, kada je u pitanju član 57. Zakon o budžetskom sistemu odnosi se na zaključivanje ugovora o javnim nabavkama. Dakle, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o visokom obrazovanju, Zakon o radu, Zakon o platama u državnim organima i javnim službama. Veoma interesantno da se krši i uredba o koeficijentima za obračun isplatu plata zaposlenih u javnom sektoru, mislim na pre svega na jedinice lokalne samouprave, na određene fakultete i tako dalje, zbog čega smo mi podnosili zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Kada su u pitanju javna preduzeća i drugi korisnici koje je osnovao indirektni ili direktni korisnik, mislim na javna preduzeća, tu su nepoštovane odredbe zakona o računovodstvu. Najčešći oblik nepoštovanja tog zakona jeste knjiženje i vršenje isplata na bazi neverodostojnih računovodstvenih isprava, a u velikoj meri jeste i neprimjenjivanje međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, zašto smo podnosili prijeve i za privredni prestup.
Samo da vas ovde pitam, kad izađu imena koja javno zanima da su predmet ili prijave ili prekršajne ili krivične, uvek čujemo, naravno novinari odmah potrče da pitaju njih za izjave, i uvek je ono To nije ta metodologija po kojoj smo mi radili, mi ćemo to da ispravimo. Šta kažete vi?
Kod kršenja zakona, nepoštovanje pričamo pravila budžetu, zakona, nema, javnim... nema ispravljanja. Može samo da se ispravi cifra, ali ono što
ali ste
učinjeno...
verovatno čuli da kažu Vas Sretenović je to radio po metodologiji, mi smo to već
bilo,
u međuvremenu ispravili.
Bilo
da.
Je u početku rada, sada nisam čuo takve zamjerke.
Više ne stoji. Ne,
ne, nego moraju da poštuju ono što smo mi ustanovili. Naš akt kojim institucija donosi konačan izveštaj je nesporan pred sudovima i nadležnim državnim organima. Želim da kažem da u prethodnim postupcima sprovođenja revizije naši revidirani subjekti, one koga, kod koga vršimo reviziju, ima sve mogućnosti do izdavanja konačnog izveštaja da stavi primedbe, da se upozna sa izveštima, sa nalazima.
Da ispravi.
Da ispravi ono što može da se ispravi, što ne može da se ispravi, ne može. Kršenje zakona ne može da se ispravi. Samo može da se podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i mogu slobodno da kažem
kad pričamo
ono što
baš
mi
o preporukama,
radimo.
Izvinite, da? Koliko posle toga isprave bar ono što može da se... Da se ispravi, jeste imali?
U velikim slučajima se to vrši ispravljanje određenih nepravilnosti. Mi smo tokom prošle godine, odnosno ovoj godini, dali preko 1540 preporuka koje se odnose na preporuke iz oblasti finansijskog upravljanja, sistema finansijskog upravljanja, na uspostavljanje interne revizije i interne kontrole, zatim na popis imovine, na određene stava je u pogledu javnih nabavki i određena netačna iskazivanja finansijskog rezultata u finansijskim izveštajima. Na osnovu iskustva koje smo do sada imali, naše preporuke su u većini slučaja preko 90% izvršavaju, ali ima neke preporuke koje ne mogu da se izvrše u roku koji mi zadajemo u skladu sa zakonom od 30 do 90 dana. Negde i produžavamo rok do 90 dana u zavisnosti od subjekta revizije, ali te preporuke pratimo u narednoj reviziji kada dođemo kod korisnika ponovo u reviziji. Mi smo sada u situaciji ponovili neke revizije kao što su grad Beograd, grad Kragujevac, grad Niš, grad Novi Sad i pokrajina. Mi smo 2010. godine vršili reviziju kod ovih gradova i to njihov završni račun i finansijske izveštaje. Dali smo određene preporuke, oni su nas obavestili da su sve preporuke izvršili, a mi ćemo sada u ovoj kontroli da vidimo da li su to izvršili ili nisu. Ukoliko nisu, verovatno preduzimamo odgovarajuće mere.
I da li mi znamo ko će biti ove godine predmet kontrole? Znamo da najavili ste za ovu godinu političke stranke, ne znamo koje, niti ćete nam reći ili kako to?
Institucija kada donosi svoj program poštuje odredbe zakona i svi subjekti revizije koji su u programu revizije za sledeću godinu ili za narednu godinu ili sada kažem za 2015. godinu su poverljivog karaktera do momenta izdavanja praktično zaključka o sprovođenju revizije. Ja mogu samo da vam kažem da veliki broj revizije je započet kod direktnih korisnika budžeta, kod lokalnih samouprava, kod javnih preduzeća, kod pokrajine. Naravno, ove godine revidirat ćemo i u programu je revizija političkih stranaka. Ne mogu sada da govorim koje su to političke stranke, jer me zakon to sada ne dozvoljava da objavim, ali u skladu sa programom i sa kriterijuma na kojim se pomoću kojih utvrđujemo subjekte revizije, ne samo za političke stranke, nego i za direktne korisnike budžeta, indirektne korisnike budžeta, agencije, javna preuzeća, lokalne samouprave, postoje određeni precizni kriterijumi na osnovu kojih se tačno utvrđuje parametar i tačno se locira koji subjekat je u reviziji. Kod opština to su budžeti opština. Zatim, jedan od kriterijuma jeste da institucija do sada nije ulazila i nije vršila reviziju kod određenih subjekata revizije, zatim sopstveni prihodi kod javnih preduzeća, rashodi, broj zaposlenih, ima puno kriterijuma da sada ne ponavljam koji su sve to, ali ima ih. Na osnovu toga se utvrđuje tačno program revizije i evo, spreman sam da vam pošaljem kompletnu jednu informaciju kod koga su sada trenutno revizije započete.
Jel možemo onda?
Ne možete sada, zato što ih nemam sve, znam neke, ali veliki broj izdatih zaključaka. Da sam znao da ćete i to da pitate koji
naravno,
su objekti revizije,
pa
ja mogu samo
da...
neke da pomenem. Naprimer,
pa pomenite.
Evo, pomenuću Pravni fakultet Beograd, Medicinski fakultet Niš, završni račun budžeta Republike Srbije koji svake godine se gleda. Zakon nas obavezuje da 5 subjekta obavezno svake godine revidiramo. To je završni račun budžeta Republike Srbije, Narodna banka Srbije, fondovi socijalnog osiguranja, fond PIO, zdravstvo i nacionalna služba zapošljavanja. Znači svake godine mora da se gleda. To je obavezno. Verovatno u skladu sa tim i u skladu sa strategijom i najavom izmene zakona o finansiranju političkih aktivnosti bit će i revizije političkih stranaka, i to odgovarajući broj političkih stranaka, kao što je to odgovarajući broj javnih preduzeća, odgovarajući broj jedinica lokalne samouprave.
Vidjet ćemo šta ćemo saznati o fakultetima i kliničkim centrima, a budžet svake godine je predmet revizije. Gospodine Iliću, evo čuli smo da Državna revizorska institucija takođe ima problem sa brojem svakako zaposlenih. Da li je to problem i kod prekršajnih sudova? Da li to možete da kažete da je to ključni problem ili vi tvrdite da tih fioka nema, ali mi opet zašto
nije, nije to samo to ključni problem. Svakako svuda u svim državnim organima postoji jedan manjak zaposlenih, koliko god to nekome čudno zvučalo, postoji jedan određen manjak zaposlenih.
S obzirom na višak.
Visoko obrazovanih ljudi koji treba popune određena mesta kako bi sve moglo da funkcioniše. Ono što je nama važno da mi poslednjih nekoliko godina imamo nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije koja se sprovodi. Imamo nacionalnu strategiju za reformu pravosuđa koja se sprovodi. Imamo personalna nova rešenja u Vrhovnom kasacionom sudu koji je najviši organ sudske vlasti u ovoj državi, gde prvi put, možemo kažemo unazad dosta godina, imamo ljude koji znaju svoj posao, koji hoće da rade svoj posao i koji pružaju podršku nama da mi na zakonit i adekvatan način obavljamo naš posao kako bi Srbija zaista postala jedna uređena zemlja gde će vladati zakon i gde će pravo biti i zakonito s aksijom i gde svaki građanin će moći da kaže ja danas ne moram da se brinem ni o čemu zato što postoji zakon i on se poštuje, on će se primenjivati. Svi državni organi, bez obzira što smo u ovom postupku, sud je nezavistan, državni revizor je stranka u postupku isto kao i onaj okrivljeni. Znači, mi nismo država, sud je tu da štiti prava svih građana, pa čak i onih okrivljenih. Svako ima pravo na pošteno i nepristrasno suđenje. To je ono što je najvažnije. Tako se stvaraju temelji pravne države.
Samo što mi želimo
države
da vidimo i ta suđenje gde imamo
rezultati
pravi.
Postoje, apsolutno. Znači, pre nedelju dana je bio izveštaj godišnji o radu svih sudova u Republici Srbije od strane Vrhovnog kasacionog suda. Prekršajni sudovi su tu i pohvaljeni, posebno prekršajni apelacioni sud. Znači, rezultati postoje, taj broj i rešenih predmeta se ne samo povećava, jer nije svrha samo kazniti čoveka. Svrha kazne je da ona tog okrivljena
tako je,
nauči da to više ne treba da radi. Znači, ako državni revizor nešto ustanovi negde i taj okrivljeni bude osuđen,
sa 5000 dinara novčane kazne.
Nije 5000,
pa, 10,
veće su kazne.
Da
veće su, dosta su veće kazne.
Šta je 50?
Dosta su veće kazne, to su predmeti koji pripadaju materiji financije i carine. Ali bitno je da se to više ne radi. Bitno je da, jel, znate, trebate praviti pojedinačno u svakom slučaju gde je nastalo do nekog prekršaja. Evo ovde imamo primer gde neko objektivno ne može u roku od 90 dana ili u produženom roku da nešto uradi, on samim time opet ulazi u prekršaj.
A što ne može objektivno?
Pa evo, gospodine Malčić,
već to nije prekršaj. Pa, mi samo produžavamo rok,
produžava se rok, ali
i nama je interesuje da produžim rok, ali da se nešto otkloni, da se više
bitno
ne ponovi.
Bitno je otkloniti. Znači, nije nama cilj da mi dovodimo ljude, da ih kažnjavamo, da građani imaju predstavu u ovoj zemlji da prekršajni sudovi služe samo da kažnjavaju ljude. To je netačno, zato što postoji veliki broj oslobađajućih presuda.
Da, da, oslobađajući kada govorimo o funkcionerima, ali ne mislimo tu na saobraćajne.
Evo, ja ću koliko je političar. Okay. Nama zakon zabranjuje da pojedinačno prozivamo ljude, da kažemo, Pera Perić je kažnjen. Ali izricanje presude je javno. Javnost može dođe kada se izriče presude i da čuje da li je neko okrivljen ili nije. To je potpuno dostupno javnosti. Ali ima, znači, ja tvrdim apsolutno da ne postoje povlašćeni. Da li je neko ministar, da li je neko direktor javnog preduzeća ili građanin, to je sudu potpuno nevažno. Pred sudom su svi isti, pred zakonom su svi isti. Znači, tu se mi ne delimo na ove i one.
Ali realnost nam govori često drugačije. Zakon ili ne. Zato vas i pitam.
Nažalost, takva je percepcija javnosti. Verovatno smo svi mi pomalo krivi zašto mi građanima ne objasnimo, otvoreno ne damo na uvid sve ono što ih interesuje. Neke stvari ne možemo po zakonu, ne smemo ljude pežorativno obeležavati.
To nije pežorativno ako je neko osuđen za neki prekršaj.
Evo mi u tom cilju, šta radimo? Na sajtu državne revizije javno obelodanimo ime i prezime onoj koji je činio prekršaj.
To je to.
I to je borba protiv korupcije. Kada javno neko prozovete, ja mislim da je njima najveća kazna, ne ono 5010, nego najveća im kazna kada ih prozovete, kada javnost upoznate da je neko kršio zakon.
Ja vas pitaju, jeste baš morali da nas napišete tamo?
Pa pitaju, zašto? Ja sam imao slučaj da je bivši ministar mene pozvao telefonom i rekao, molim vas, pa nemojte podnositi prijavu. Ja sam rekao, ne dolazi u obzir, ministre, o tome neće da razgovaramo i u tome uopšte nema reči, neću da komentarišem. Onda je zamolio da li mogu da budem treći na listi kada objavljate, a ne da budem prvi.
To već nije važno.
Ali želim, samo da napomenem da treba zaoštriti kaznenu politiku. Svakako. Oštre kazne. Moja institucija i državna revizorska institucija i zaposleni, mi smo se zalagali za određene javne nabavke koje prelaze veći iznos od 10 miliona zakon u zatvor, krivično delo. I ne samo to, visoka kazna i zabrana obavljanja delatnosti tako.
To vas ja pitam sve vreme.
Znači, naše kazne, kada sam ja pogledao... ja sam pogledao sve presude, skoro. Imao sam uvide da vidim i svakog dana vidim koja dođe presuda, pa vidim kolika je kazna. Znači, kazne se kreću u rasponu od 5, 10, 15, 20, 50... I jedna najveća kazna koja je izrečena jednom fizičkom licu jeste 500.000 dinara od strane prekršajnog suda u Nišu.
A da li je taj trebalo i da vrati sav iznos koji je, recimo, nenamenski potrošen ili samo tih 500.000?
Ovo je prekršaj i nije bilo nenamenskog trošenja, nego je kršio zakon u smislu da nije poštovao određena pravila i određene odredbe tog zakona. Ja ne mogu sada da govorim da li je to bilo namensko.
Ja pitam, sredstva
su, upotrebljena za određenu namenu za koju su planirane.
Nenamenski potroši,
ali nije u skladu sa zakonom.
Više miliona, a kazna bude 10.000 dinara. O čemu onda mi govorimo? Zašto neće upravo da ponovi?
Upravo i tome govorimo. Ja se zalažem da se te kaznene mere i politika kaznena zaoštri, jer jedino samo na takav način sprečit ćemo zloupotrebu korišćenja sredstava u javnom sektoru. Vidite, kazna od 5.000 dinara, ništa. Kazni sudija.
I ostaje na
kaznu,
svom radnom mestu.
Plati kaznu, ostaje na svom radnom mestu i ponovo za tu kaznu će da pravi prekršaj.
Ali sudija doneo kaznu kako je on smatrao da treba da izrekne na osnovu učinjenog prekršaja i dokaza. Moramo reći da je prekršaj ipak po svojoj biti lakše delo i da je maksimum zaprećeno do 60 dana zatvora. Uglavnom su to novčane sankcije, ima i veće kazni od 1-2 miliona koje je moguće izricati u određenim materijama, ali ono što je, ponavljam, najvažnije da se nastavlja borba protiv korupcije, da je važno da sarađujemo, da se edukujemo i da idemo.
Samo
i da je
kraj,
dobro uspostavljena saradnja sada sa Apelacijom sudom.
Hvala vam također.
Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja i evo, ajde da se našalimo na kraju, hoćete vi?
Pa evo, ja mogu samo da kažem jednu pošalicu, kada mi, naši revizori, kada dođu kod subjekta revizije, zakucaju na vrata i kažu, dobar dan, došli smo da vam pomognemo, a odgovor njihov subjekta glasi, drago nam je što ste došli, pa evo, vi procenite da li je drago ili ne.
Po ome što smo čuli, nije baš drago, ali nama je drago što ste bili danas gosti talasanja. Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji i prijatno.